De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Quería comenzar esta segunda parte lendo esta columna que firma Luis García Montero en Infolibre. Deixemos en paz as linguas, o título desta columna. E di Luis García Montero que é unha triste noticia que se involucre as linguas en peleas políticas coxunturais, sobre todo cando o debate deriva cara a unha estrategia de crispación que exixe o falseamento da realidade, as ofensas e as manipulacións. As linguas maternas forman parte da identidade, da raíz máis profunda dos seus falantes, e ofendelas ou sometelas a coxunturas crea feridas íntimas. Confeso que sinto unha inmediata antipatía diante de calquer persona, política ou non, que desprecia a maneira que temos os andaluces de pronunciar o español e a maneira na que eu aprendín a relacionarme coa vida. O español, con 489 millóns de falantes nativos, é a segunda lingua do mundo detrás do chino mandarín, e con casi 600 millóns de usuarios é a segunda lingua de comunicación internacional detrás do inglés. Salamanca, Bogotá, Buenos Aires, Los Ángeles, Cádiz, Lima, Aguascalientes, Malabo, non se fala mellor nin peor en ningún sitio. Cada cal fala segundo os seus matices. A diversidade respetada asegura a unidade e a gran riqueza do noso idioma. España ten a sorte de compartir un idioma tan sólido e extenso como o español e tamén de disfrutar unha pluralidade lingüística recoñecida oficialmente. Os que, sin saber do que falan, están arremetendo contra a nova lei de educación co argumento de que pon en perigo o castellano en Cataluña, quero recordarlles o artigo 3º da nosa Constitución. A lingua é parte da identidade porque, ademais de nomear e describir, as palabras implican unha acción. É decir, a palabra Constitución constitúenos. O castelán, di a Constitución, é a lingua española oficial do Estado, e todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala. As demais linguas españolas serán tamén oficiales nas respectivas comunidades autónomas, de acordo cos seus estatutos. Como a Constitución nos constituíe, os responsables da Constitución tiveron cuidado en atopar fórmulas que servisen para sair no posible de moitos anos de dictadura. Como filólogo son máis partidario, por motivos históricos, do término español para nomear a nosa lingua, pero con castellano queríase daquela ofrecer un ámbito inclusivo ás outras linguas tamén españolas. Hoxe é normal utilizar os dous términos, dependendo dos diversos países da lingua e da vontade ou costume de cada falante. Eso non é un problema. Quen di que o español está en perigo, minte. Os españois somos o 8% entre os falantes de unha lingua que se extende demográficamente con un paso firme. Quen queira axudar ao español non debe preocuparse por un perigo de desaparición, sino por reforzar a súa presenza no mundo, consolidando o seu prestixio cultural, científico, técnico e por unir a súa imaxe aos valores da democracia e a multiculturalidade. Mesturar o español con ideas imperialistas ou con faltas de respeto a outras linguas supón un camiño pernicioso e unha tremenda equivocación. O bilingüismo é un ben. A democracia española debe aproveitar a posibilidade enorme do español como lingua internacional e debe tamén apoiar e asegurar a verdade cultural e social das outras linguas oficiais do Estado. A diversidade, volvo a repetilo, é unha riqueza e respetala é o único modo de reforzar os vínculos. Chama a atención que no debate sobre a palabra vehicular na nova lei tivera moi pouca repercusión en Cataluña, en Galicia ou no País Vasco, e moita entre os partidarios que están exasperando no resto do Estado a súa política de oposición ao goberno. Trátase de unha calificación engadida en 2013 e que non tivo incidencia no sistema educativo catalán. Un coñecemento honesto e real da situación demostra que a política de inmersión catalana é boa para a realización social da ciudadanía que vive en Cataluña e que o español non está en perigo alí nin no resto do mundo. Os problemas xurdidos son puntuais e, claro, estaría ben utilizar a experiencia de anos de funcionamento para solucionalos. A nova lei de educación pode causarlle problemas aos colexios que queiran segregar por sexo aos alumnos, ou cobrar a vez ao Estado e ás familias, pero non aos que teñen a obligación e o dereito de falar español. É triste que se mesture a nosa lingua xunto co racismo, o machismo ou o terrorismo para exasperar e para xenerar odio. Pouco sensato é o nacionalista catalán que non comprende a riqueza inmensa que para Cataluña supón falar, ademais do catalán, un idioma tan valioso como o español. Pouco sensato é o nacionalista español que desprecia o catalán, unha das linguas españolas chea de historia e de forza social e cultural. E pouco sensato é quen, en nome da democracia, mete nun debate sucio as linguas maternas, esquecendo que son indispensables para a creación da convivencia, o respeto individual e a conciencia cívica. Luis García Montero, deixemos en paz as linguas, hoxe en Infolibre. Repaso agora os titulares dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Imos agora co repaso aos titulares da prensa dixital. Comenzamos pola portada de Público. Público.es destaca: Iglesias quere que Esquerra Republicana e Bildu participen na renovación do Consello Xeral do Poder Judicial. Tamén destaca este dixital que un activista da PAM enfrontase a 4 anos de prisión por publicar fotos da comisión que efectuou un desafiuzamento, que máis de 50 proxectos de memoria quedarse fora das partidas do goberno andaluz, que a vacina de Oxford AstraZeneca ten unha efectividade do 70,4%. Tamén que Sánchez anuncia un plan de vacinación que contará con 13.000 puntos e cubrirá a 10 millóns de personas. PCR negativa obligatoria para entrar en España por avión ou barco dende este luns. Outros titulares de Público.es que Ayuso axudica a dedo a seguridade do Hospital de Pandemias á empresa de unha exconselleira do Partido Popular. Tamén que a Comunidade de Madrid estuda establecer excepcións ás limitacións polo Nadal. Que Celades minte o peche de centros de educación especial, eses centros son necesarios para o sistema, e que Vox prometía no seu programa electoral de 2016 acabar coa educación especial. Tamén destaca este dixital que Masmadrid denuncia a Ortega Smith por un delito de odio contra os veciños da Cañada Real, e que fachas liberales que na súa puñetera vida se preocuparan por este colectivo, titula. Este fai referencia a un fío en Twitter, a un fío de Twitter na que pois unha muller fala sobre os que usan o bulo do peche da educación especial. E tamén destaca que a batalla de Beatriz Manchón contra a discriminación da muller no descenso do Sella que chega ata o Tribunal Supremo. Polo que respecta a el diario.es, ou este outro dixital, destaca que Oxford e AstraZeneca anuncian que a súa vacina ten unha eficacia de ao menos o 70%, e tamén en subtitulares di que Sánchez anuncia que haberá 13.000 puntos de vacinación, e tamén que podemos agardar das primeiras vacinas contra a COVID-19 en 9 preguntas. Que esperar da gran expedición da OMS en China sobre a orixe da COVID-19, outra dos titulares tamén, que Pedro Duque di que hai que distinguir entre lugares ventilados e pechados para frenar así a transmisión da COVID por aerosoles. Tamén destaca que Cataluña reabre os seus bares tras 5 semanas sin actividade. Hai risco de unha terceira onda se non somos prudentes no Nadal, e a píldora vermella, o meme da extrema dereita que se viraliza entre os negacionistas do coronavirus. Tamén sinala El Diario que Vox ingresou en 2019 máis donacións privadas que todo o resto de partidos xuntos. O mantra de ETA, o vello recurso do PP contra a esquerda que Casado recupera, e tamén que a expulsión de Teresa Rodríguez é o primeiro intento dos grandes partidos para aplicar o pacto antitransfugismo máis alá dos concellos. Tamén sinala este diario porque as mulleres non dan a luz en fin de semana nin en días festivos. Detrás de unha tendencia que aumentou nas últimas décadas están as cesáreas e inducións ao parto que sanitarias e asociacións reclaman revisar. A posibilidad de ter un parto por cesárea na sanidade privada é de un 67% superior a dun hospital público, titula tamén este digital. En canto á portada de Infolibre, destácase que a lei COE, a patronal propón un recorte temporal das leis de contratos e axudas para exprimir os fondos europeos. Tamén publica este digital, Infolibre, unha entrevista con Alberto Garzón. Destaca a monarquía e quenes a defenden son os que hoxe fan máis pola República. Isto di o ministro de Consumo. Tamén sinala que o peche da hostelería non obrou o milagre. Dúas comunidades baixaron de golpe a súa incidencia. En 4 non hai grandes melloras. Que a vacina de AstraZeneca e Oxford demostra unha eficacia do 70% contra a da COVID. Non todos os periódicos apuntan o mismo, logo verán como algunha portada sitúa esa eficacia máis alá do 70%. Tamén destaca que os bares e restaurantes catalanes recuperan a súa actividade. Sánchez anuncia unha estrategia única de vacinación con 13.000 puntos en toda España. O menos 8 ministros do goberno teñen plans de pensións privados, pero ningún deles é de Unidas Podemos, titula. E tamén di que a concertada disfrazada de cuestión ideolóxica é unha batalla de intereses, afirmou Lucas Cortázar en Infolibre. A concertada súbese ao coche en 30 provincias para protestar contra a lei CELA e pola liberdade de ensinanza, titula tamén este diario, tamén este digital. Tamén porque en España é, polo momento, impensable unha serie sobre os Borbóns como The Crown, di este diario. E, por último, a maioría de series españolas viven na bella normalidade e obvian a existencia do coronavirus. Agora repasamos algún dos titulares da prensa convencional, pero na súa edición digital. Comezamos pola edición digital do diario El Mundo, París.
Pois agora mesmo El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular é Lei Celá, as mil caras dos rebeldes, non votei a dereita nunca, pero aquí estou. Pablo Casado dá por superada España Suma e descarta que Partido Popular e Ciudadanos vayan xuntos ás eleccións. Entrevista, Leopoldo López, pedimos que se utilicen os informes da ONU de crimes en Venezuela para establecer sancións. Coronavirus, a vacina de AstraZeneca contra o COVID-19 amosa unha eficacia do 70% en directo. Coronavirus Madrid estuda excepcións en no Nadal coas familias e o toque de queda. COVID-19, Finlandia, o modelo esquecido que pode salvar o Nadal. Adianto editorial Rubalcaba, o socialista que retratou a Pedro Sánchez e o seu goberno Frankenstein. España, Pérez de los Cobos nega ante o xuiz coñecer o destino dos fondos reservados de Operación Kitchen. Pacto de Toledo, prexubilacións en banca a partir dos 55 anos coa saída de 20.000 empregados no horizonte. Tralo golpe do IBE, o sector da alimentación advirte de que limitará os seus anuncios e terá consecuencias na economía e o emprego. Entrevista a Manuel Val sobre a xestión da pandemia. Sorpréndeme a pelexa política permanente con este tema. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares da portada digital do diario El País. Antes decíalles que, bueno, non coincidían todas as portadas en canto á eficacia da vacina de AstraZeneca e Oxford. En el país o titular é este: AstraZeneca e Oxford anuncian que a súa vacina ten unha eficacia de ata 90%. Bueno, explica el país que a eficacia media é do 70%, pero que pode chegar ata o 90%. Di que a institución británica non detectou ningún caso grave de COVID entre os participantes que foron inmunizados con esta vacina. A lei Celá diseccionada por seis protagonistas e outro dos titulares. Tamén destaca el país que Sánchez asegura que haberá 13.000 puntos de vacinación en unha estrategia única para toda España. Que PSOE e Podemos negocian o veto aos desafiuzamentos para salvar os orzamentos e tamén que o Executivo volcase en lograr 15 votos para sacar as contas, que Sánchez reactiva a axenda internacional con Alemania e Italia e tamén unha morte por 4 letras, TQMT. Un veciño mata a golpes a un home que encheu Velilla de San Antonio, un pobo de Madrid, de pintadas de amor á súa exparella. Tamén destaca este diario: non se asea aos ancianos, non comen ben, por humanidade, por favor, investiguen esta residencia. O centro de maiores de Salvaterra, en Pontevedra, o que a Fiscalía abriu dilixencias pola súa xestión na pandemia, fora denunciado xa en 2017 pola mala atención aos internos. Destaca tamén el país: pido perdón polas tres personas que matei, máis de 40 presos de ETA arrepentíronse por escrito en 2020 fronte a unha trintena o ano anterior e 8 en 2018. Tamén titula que o gran pasillo para as pateras ábrese en Dakhla, unha das cidades máis vixiadas por Marrocos. Di que o negocio da migración ilegal opérase no Sáhara Occidental a pesar da enorme presenza de forzas policiales e militares. Autopsia de UPyD, a primeira greta do bipartidismo. O BOE acaba de publicar a extinción deste partido, que chegou a ter máis de 1 millón de votos polo impago de unha débeda. Netanyahu reúnese en secreto co príncipe herdeiro de Arabia Saudí, titula tamén este diario, e tamén di que o dióxido de carbono na atmósfera marcará un novo récord en 2020 pese á pandemia. A diminución puntual deste ano non contrarresta décadas de incremento das emisións de efecto invernadoiro, segundo a Organización Meteorolóxica Mundial. E con isto, co repaso a portada deste diario, do diario El País, a portada digital del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste lunes, día 23 de novembro. Ahora, a esta hora, a unha en punto da tarde, luce o sol en Oleiros. Se nos escoitan pola tarde na edición gravada, pois seguro que máis frío facerá. E ao mellor, pois xa non luce o sol, ou non luce tanto como agora. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Pensamos que mañá, aí ás 12 do mediodía, aínda facerá sol. Non será o mismo, porque apagarase pola noite, pero volverá a sair mañá pola mañá. E como sempre, pois agora pedimoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.